Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, așa cum vă promiteam în ultima noastră întâlnire, astăzi schimbăm din nou ruta itinerarului nostru și ne vom întâlni din nou cu Apostolul Pavel în calitate de autor al epistolei către Filipeni de această dată. Epistola lui Pavel către Filipeni este și ea una din acele epistole scrise de Pavel pe vremea când se afla în închisoare. După cum cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră știu, Apostolul Pavel a scris 4 epistole din închisoare. Este vorba despre epistola adresată efesenilor, apoi filipenilor, cea pe care o vom studia noi în continuare, cea adresată colosenilor și epistola către Filimon. Epistola lui Pavel către Filipeni a fost scrisă pentru credincioșii din orașul Filipii, din Europa. Această scrisoare este rezultatul unei relații minunate care se dezvoltase între Pavel și biserica din Filipii. Această biserică era mai aproape de inima lui Pavel, poate decât oricare alta. Dragostea credincioșilor din această biserică pentru Pavel și dragostea lui pentru ei se reflectă foarte clar în cuvintele lui Pavel din această epistolă. Aici Pavel se ocupă de experiența creștină și de felul în care aceasta ar trebui să fie trăită de fiecare creștin. Nu este nivelul la care ne aflăm noi toți, dar este nivelul la care vrea Dumnezeu să ajungem. Pavel a vizitat Filipii în cea de-a doua călătorie misionară. Pavel și Barnaba au plecat în prima lor călătorie misionară în ținuturile Galatiei, unde au avut o lucrare extraordinară și unde au întemeiat mai multe biserici, în ciuda persecuțiilor de care au avut parte. Pavel a dorit să viziteze aceste biserici în cea de-a doua călătorie misionară sa. El a vrut să le ia și pe Barnaba cu el, de această dată însă, Barnaba a insistat să-l ia și pe Ioan Marcu, nepotul său, care fusese cu ei la începutul primei călătorii misionare. Acest tânăr îi părăsise și se întorsese înapoi acasă când misionarii au ajuns pe malul Asiei Mici. Pavel n-a mai dorit să-l ia cu el și a doua oară. Astfel s-a despărțit echipa, Pavel-Barnaba. Barnaba l-a luat pe Ioan Marcu și a plecat în altă direcție. Pavel a luat pe Sila și au refăcut drumul în ținuturile Galatiei, vizitând bisericile pe care le întemeiaseră în timpul celei din tâi călătorii misionare. S-ar părea că Pavel a intenționat să lărgească area activității sale misionare în zona aceea, pentru că era o zonă cu populație numeroasă, aparținând unei civilizații superioare. De fapt, cultura greacă și avea centrul în această zonă la momentul respectiv. Din relatarea doctorului Luca aflăm că Pavel a încercat să meargă spre sud, în Asia, adică în provincia Asia, unde Efesul era orașul de frunte. Dar când a încercat să meargă spre sud, Duhul lui Dumnezeu i-a împiedicat să pornească într-acolo. Și dacă nu putea merge spre sud, Pavel s-a gândit să o ia spre nord, cam pe unde este Turcia de astăzi. Dar când se pregăteau să intre în Bitinia, Duhul lui Iisus nu le-a dat voie, după cum citim în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 7. Deci, nu putea să meargă spre nord, nu putea să meargă spre sud și cum venea dinspre răsărit, nu-i mai rămânea decât o direcție în care putea să meargă. Astfel, Pavel a mers spre vest până la Troa. Acolo era capătul liniei. Ca să meargă mai departe, spre vest de la Troa, era nevoie de barcă. Pavel a așteptat să primească instrucțiuni de la Dumnezeu. Dragii mei, de multe ori ni se întâmplă să credem că Dumnezeu trebuie să ne arate imediat în ce direcție să mergem. Numai că Dumnezeu ne lasă să așteptăm, pentru că așa consideră El că este mai bine. Cred că El lasă să se mai răcească spiritele noastre mult prea încinse, astfel încât noi suntem nevoiți să așteptăm călăuzirea Sa. Dacă sunteți astăzi într-o astfel de situație și nu știți ce să faceți, nu știți care este pasul următor, sfatul meu, dragi ascultători, este să așteptați. Dacă umblați într-adevăr cu Domnul, El vă va conduce, vă va călăuzi la timpul potrivit. Așadar, Pavel continuă să aștepte în Troa. Până la urmă, el primește instrucțiunile necesare. Pavel primește viziunea cu omul din Macedonia, consemnată în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 9 și 10. În momentul acela, Pavel și tovarășii lui s-au îmbarcat pe o corabie care i-a dus spre Europa. După părerea mea, aceasta este cea mai mare traversare care a avut loc vreodată pentru că a dus Evanghelia în Europa. Sunt recunoscător, dragii mei, pentru acest lucru, fiindcă astfel a ajuns Evanghelia la strămoșii noștri. Sigur că, pe vremea aceea, pe aceste meleaguri sălășuiau oameni primitivi. Totuși, ei au primit vestea bună, așa cum au primit-o și alte popoare de pe cuprinsul Europei. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu a fost transmis și a venit și până la noi. Deci, Pavel a trecut în Europa și prima sa oprire a fost în Filipii. Iată ce relatează doctorul Luca în capitolul 16 din Cartea Faptele Apostolilor. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se afla un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Pavel a descoperit că omul din Macedonia era de fapt o femeie pe nume Lidia, care organiza o întâlnire de rugăciune pe malul râului. Probabil că acea întâlnire de rugăciune a avut un aport hotărător în aducerea lui Pavel în Europa. Poate că mulți oameni treceau pe lângă acel grup de femei care se rugau lângă râu și nu dădeau nicio importanță acestui fapt. Totuși, rugăciunile lor au contribuit la aducerea apostolului Pavel în Europa. Lidia a fost primul convertit din Europa. Lidia a ajuns membra bisericii din Filipii și această biserică este destinatara epistolei lui Pavel. Avem câteva detalii și despre alți membri din această biserică. De exemplu, aici se află roaba care a fost eliberată de duhul care o poseda. Iată cum relatează Luca în Cartea Faptele Apostolilor acest incident. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului cel prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela, spune Luca, care a fost martorul acestor evenimente, în Cartea Faptele Apostolilor, tot în capitolul 16, începând cu versetul 16. De asemenea, tot aici îl avem pe temnicerul din Filipii și familia lui care au făcut parte din această biserică. Vă amintiți poate că Pavel și Sila fuseseră aruncați în temniță în urma acuzațiilor stăpânilor fetei cu duhul de ghicire. Aceștia se treziseră lipsiți brusc de venitul pe care li-l aducea duhul roabei lor. Dar, în timp ce Pavel și Sila erau în temniță, Dumnezeu a intervenit într-un chip atât de miraculos încât temnicerul a ajuns să-L cunoască pe Hristos. Temnicerul i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu, spune același Luca în aceeași carte, în același capitol 16. Firește, au mai fost și alți membri ai bisericii din Filipii despre care noi nu știm nimic și ale căror convertiri nu sunt menționate în Noul Testament. Erau printre ei oameni foarte apropiați de apostolul Pavel. Îl urmau în călătoriile sale și îi slujeau ori de câte ori era nevoie. Dar când Pavel a fost arestat în Ierusalim, ei nu l-au mai văzut vreme de 2 ani și nici nu aveau vreo veste referitoare la el. Într-un final, au auzit că era în închisoarea de la Roma. Inima acestor credincioși a fost imediat de partea lui Pavel și l-au trimis pe Epafrodit cu un dar care să fie de folos pentru tot ce ar fi avut Pavel nevoie. Pavel a scris această epistolă pentru a mulțumi bisericii din Filipii și pentru a-și exprima dragostea față de credincioșii acestei biserici. Nu avea nicio învățătură de îndreptat, așa cum a fost cazul cu Biserica Galatenilor, și nici nu a fost nevoie să le dea sfaturi pentru îndreptarea comportamentului lor, cum fusese cazul în Corint. A existat doar o mică problemă în părtășia bisericii între 2 femei, Evodia și Sintichia, și Pavel adresează un cuvânt de admonestare către sfârșitul epistolei. Dar nu pare să fi considerat că era un subiect foarte serios. Scrisoarea lui Pavel către credincioșii din Filipii este epistola experienței creștine. Acesta este subiectul epistolei acesteia și cred că va fi o delectare pentru sufletele noastre. Iată acum cam cum este organizată această epistolă. Mai întâi, într-o primă parte importantă, avem afirmarea filozofiei trăirii creștine. Și în capitolul 1 avem mai întâi introducerea în primele 2 versete, avem apoi o relatare a lui Pavel cu privire la afecțiunea pe care le-o poartă filipenilor, apoi câteva cuvinte pe care Pavel le scrie despre lanțurile și necazurile care au dus la înaintarea Evangheliei, începând cu versetul 12 până la 20, pentru ca apoi Pavel să vorbească despre Domnul Iisus Hristos glorificat în viață sau în moarte, începând cu versetul 21. Cea de-a doua parte, capitolul 2, modelul pentru viața creștină, începe cu o temă unii față de alții, pe care Pavel o reia în multe rânduri. Gândul lui Hristos este de asemenea o temă foarte importantă, cuprinsă în versetele 5-8 din capitolul 2. Gândul lui Dumnezeu, preamărirea lui Hristos, începând cu versetul 9 până la 11. Pavel vorbește și despre gândul lui, care este îndreptat înspre lucrurile lui Hristos. Această temă o regăsim începând cu versetul 12 până la 18 din cel al 2-lea capitol. Vorbește și despre gândul lui Timotei, Pavel. De asemenea, Epafrodit are și el un loc în această epistolă. Capitolul 3 este locul în care Pavel vorbește despre premiul pentru viața creștină. Pavel, găsim aici, a schimbat sistemul de contabilizare a trecutului său. Versetele în care vorbește despre acest aspect sunt de la 1 la 9. Apoi, Pavel a schimbat scopul său pentru prezent, pentru ca în cele din urmă să aflăm că Pavel a schimbat speranța sa pentru viitor. Capitolul 3 încheiindu-se cu această temă. Puterea pentru trăirea vieții creștine este tema capitolului 4. Mai întâi, Pavel vorbește despre bucuria și sursa puterii în primele 4 versete, rugăciunea sau secretul puterii, începând cu versetul 5 până la 7, privirea la Hristos fiind sanctuarul puterii, începând cu versetul 8, și în Hristos găsim satisfacția puterii, ne spune Pavel, începând cu versetul 10 până la 23. Haideți deci, dragi ascultători, să începem parcurgerea acestei minunate cărți, după cum se anunță din prezentarea de până acum. Epistola lui Pavel către filipeni are un caracter practic, abordând aspecte ale vieții noastre obișnuite. Pe măsură ce vom studia această epistolă, vom observa că nu mai stăm așezați în locurile cerești, cum a fost cazul cu epistola către efeseni, ci vom fi aici, jos, unde este greu și unde se pun efectiv în practică toate principiile spirituale pe care le-am învățat. Este o epistolă minunată și vom fi îmbogățiți sufletește de frumusețea și dulceața ei. Iată acum cuvintele de introducere ale lui Pavel. Deci, capitolul 1, versetul 1. Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii. Pavel și Timotei sunt cei care scriu această scrisoare. De fapt, Pavel îl menționează pe Timotei ca tovarăș al său. Pavel, așa cum am văzut, îl ia pe acest tânăr predicator și îl pune alături de el, pe același nivel, încurajându-l astfel extrem de mult. Timotei era copilul lui Pavel în Domnul. Așa se și explică marea dragoste pe care o avea apostolul față de acest tânăr. Mai mult, el era foarte interesat și preocupat de creșterea și dezvoltarea lui Timotei în viața de credință. Dragii mei, mi se întâmplă adesea să primesc scrisori de la persoane care au ajuns să-L cunoască pe Hristos prin lucrarea la care am participat și eu, prin harul lui Dumnezeu. Aceștia sunt copiii mei în credință, pe care îi iubesc foarte mult în Domnul. Așa se face că înțeleg cum îl iubea Pavel pe Timotei. Numele lui Pavel a străbătut veacurile până la noi și mai mult, odată cu numele lui este menționat și cel al lui Timotei. Datorită lui Pavel știm noi astăzi atâtea despre Timotei. Dar ei se identifică ca și robii lui Iisus Hristos. Pavel spune despre el și despre Timotei că sunt robii ai lui Iisus Hristos. Este o diferență între debutul acestei epistole și cel al epistolei către Galateni, în care Pavel își apără apostolatul. Acolo îl începe cu Pavel, apostol, nu de la oameni, nici prin om, ci prin Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl. La fel a făcut și în cazul epistolelor către Corinteni. El a simțit nevoia să proclame și să apere poziția sa de apostol și a vrut ca toți destinatarii scrisorilor sale să știe că el era apostol prin voia lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Numai că, în cazul credincioșilor din Filipii, el nu mai procedează la fel. Nici n-avea de ce. N-avea de ce să-i certe, de ce să-i admonesteze. Ei îl iubeau și acceptau calitatea și poziția sa de apostol. Acești credincioși fuseseră conduși la Domnul prin el. Astfel, Pavel își asumă aici o poziție umilă, poziția pe care o considera el a fi cea pe care o merită. Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos. Dar, iată menționați și destinatarii. Către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii. După cum vedeți, dragi ascultători, Pavel nu scria doar pentru o grupare a bisericii din Filipii, ci se adresa tuturor sfinților. Fiecare credincios este un sfânt al lui Dumnezeu. Dragi prieteni, omenirea se împarte în două categorii. Oameni sfinți și oameni care nu sunt sfinți. Sfinții sunt credincioși în Hristos. Ei sunt sfinți datorită pozițiilor în Hristos, nu datorită purtării lor deosebite. Sfânt înseamnă pus deoparte pentru Dumnezeu. Tot ce este sfânt este pus deoparte pentru a fi folosit de Dumnezeu. Până și vasele din cortul întâlnirii erau numite sfinte, deși probabil că arătau jalnic după 40 de ani prin pustie. Poate că nu arătau sfinte, dar erau considerate sfinte. De ce? Pentru că fusese repuse deoparte pentru a fi folosite în slujba Domnului. Aceasta ar trebui să fie poziția fiecărui copil al lui Dumnezeu. Noi suntem puși deoparte pentru a sluji Domnului. Sfinții sunt în Hristos Iisus. Ce înseamnă să fii mântuit? Înseamnă să fii în Hristos Iisus. Când îți pui încrederea în Domnul Iisus, Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască în tine. Duhul Sfânt te botează în trupul lui Hristos. Ești pus în Hristos de către Duhul lui Dumnezeu. Sfinții despre care vorbește Pavel erau în Hristos, dar ei se aflau în Filipii. Nu contează, dragii mei, în ce loc vă aflați, contează dacă sunteți în Hristos sau nu. Aceste cuvinte, în Hristos, reprezintă cele mai importante cuvinte pe care le avem în Noul Testament. Ce înseamnă să fii mântuit? I-am pus această întrebare unui profesor de teologie și a început să-mi dea o explicație lungă și sofisticată. Când a terminat, eram amețit. Mi-a explicat cuvinte precum reconciliere, răscumpărare, ispășire. Toate acestea sunt cuvinte frumoase. Se găsesc în Scriptură. Dar parcă niciunul din ele nu acoperă întregul spectru al mântuirii. Dar Pavel și Timotei mai au aici câțiva colegi. Îi spun împreună cu episcopii și diaconii. Episcop înseamnă supraveghetor sau păstor. Cuvântul episcop se referă de fapt la slujba respectivă, în timp ce cuvântul tradus prin bătrân se referă la persoana care este în această slujbă și care trebuie să fie matură din punct de vedere spiritual. Diaconii sunt oameni duhovnicești care îndeplinesc o slujbă care nu ține de lucrurile spirituale. Puteți să aflați detalii despre acest lucru în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6. Dar iată și versetul 2. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Har vouă și pace. Această formulă de adresare este prezentă în toate epistolele lui Pavel și ordinea este întotdeauna aceeași. Harul și pacea erau cuvinte obișnuite în vremea lui Pavel. Harul era un cuvânt de salut în lumea greacă. În greacă este haris. Oamenii mergeau pe stradă și se salutau cu acest cuvânt. Cât de frumos trebuie să fi fost! De fapt, cuvântul haris este folosit și în Grecia modernă. Este ca și cum ai spune, să ai o zi bună. Iar Dumnezeu vă spune, să ai o veșnicie bună. Când îmi urează cineva să am o zi bună, această urare nu face cu nimic ziua mai bună în plan practic. Dar Dumnezeu a făcut astfel încât eu să pot avea parte de o veșnicie bună, prin harul său. Dragii mei, lucrul acesta s-a întâmplat cu milioane de oameni de-a lungul istoriei și se întâmplă și astăzi cu mari mulțimi de oameni. Totul depinde de decizia noastră. Cu câteva minute mai înainte ascultam cuvintele unei tinere care și-a ignorat familia, a ignorat tot ceea ce învățase în copilăria ei despre Dumnezeu și a crezut că poate să trăiască viața prin propriile eforturi. Cu 3 zile înainte de a împlini 18 ani, departe de casă fiind, a fost atacată și înjunghiată de 30 de ori și lăsată într-o baltă de sânge. În mod miraculos ea a supraviețuit și în timp ce stătea pe patul spitalului, înconjurată de un colectiv de medici care nu contenea să se minuneze că acea fată mai este în viață, ea a strigat către Dumnezeul pe care îl ignorase până acea clipă. A cerut iertare pentru păcatele ei și chiar în acele clipe a simțit puterea iertării pe care o oferă Dumnezeu. Din nou, spre surprinderea generală, în numai 2 săptămâni a ieșit din spital complet refăcută. Minunata refacere însă era aceea relației cu Dumnezeu. De acum viața ei era sfințită și curățită. Ea este o ființă mântuită de acum și spune tuturor minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ei. Dragii mei, acestea sunt minunile pe care nu oamenii le pot face, ci numai Dumnezeu. El a făcut lucrul acesta pentru mine și l-a făcut și pentru tine. Vrei să accepți tu acest lucru? Atunci deschide-ți inima și spune-i Domnului Iisus așa. Doamne Iisuse, îmi dau seama că ceea ce este stricat în viața mea nu este trupul sau mintea sau starea mea materială. Ceea ce nu funcționează este inima mea în raport cu tine. De aceea te rog, vino în inima mea și mântuiește-mă. Ești singurul care poate face aceasta și de aceea apelez la tine. Și îți mulțumesc că ai făcut acest lucru. Ajută-mă să trăiesc după voia ta. Ajută-mă să trăiesc într-un mod care să-ți facă ție cinste. Și știu că prin Duhul tău cel Sfânt tu vei face acest lucru. Dragii mei, acesta este modul în care ne apropiem de Cel ce ne-a creat, de Cel care a murit pentru noi, de Cel care ne oferă veșnicia. Haideți să fim recunoscători pentru aceasta. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.